Qalampirdan gapiramiz. Turkiya hukumati mamlakatdan qo'nim topgan qochqinlarni ortga qaytarmoqchi. Bu haqda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Antaliyada o'rmon yong'inlaridan zarar ko'rganlarga yangi texnikalarni topshirish marosimida aytib o'tdi. Vazir xalqaro hamjamiyat noqonuniy migrantlar muammosi qanchalik jiddiy ekanini tushunib yetgani haqida so'z ochgan. U Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissari Filippo Grandi Turkiyaga kelganini eslatgan. Chavusho'g'lining ta'kidlashicha, Turkiya allaqachon qochqinlarning xavfsiz qaytishi uchun xalqaro hamjamiyatdan faol yordam olishni boshlagan. Ular masalaning jiddiyligini tushuna boshladi. Turkiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochoqlar bo'yicha oliy komissarligi bilan qochoqlarni, ayniqsa suriyaliklarni qaytarish ustida ishlamoqda degan Chavusho'g'li. Shu bilan birga Turkiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari qochoqlar vataniga qaytganidan keyin munosib sharoitlarda yashashi kerakligini qo'shimcha qilgan. Qayd etish kerakki, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Turkiya uchun 9 milliondan ortiq qochqinlarni, ulardan 90% ni Suriya fuqarolari tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.